Вие сте со SPS на Македонски. Слушнете повеќе прилози на sps.com.au/Macedonian.
Одложувањето на гласањето на извештаја за Македонија во Комитетот за надворешни работи во Европскиот парламент за 24 јуни го побара извештувачот Томас Вајц, кој рече дека апсолутно стои за документот за кој преговорите и компромисите биле клучени сите пратенички групи во Европарламентот.
I must say that I absolutely stand behind my report. All groups have been involved into the negotiations. All groups have participated in forming these compromises. This is a report of the European Parliament and the European Union to the state of accession when it comes to the country of North Macedonia. This report is not intending or is not there to solve bilateral issues between Bulgaria and North Macedonia. Still, we know that also bilateral relations, but also rule of law, treatment of minorities, communities, and so on, is a European issue. However, I would like to ask for a postponement of the vote of this report to the 24th of June.
Тоа тој практично возврати на бугарските обвинувања дека имал тајни средби со надворешни фактори, односно со македонски представници, или дека некој пробил во системот на Европскиот парламент, а сето тоа влијало на ставовите во извештајот, а пред се на аманманите со кои се бара признавање и почитување на македонскиот јазик и идентитет. Двајца европратеници го поддржаа Вајц. Санчес Амор од групата на социјалдемократите побара да не се создава преседан, така што ќе се овозможи надворешни фактори да создаваат ситуации во Европскиот парламент.
We endorse or even accept the nasty expression, accusations and insinuations that have been used to justify the request from other groups. It's not needed to blame someone to do a normal thing like a request for a postponement, and we regret deeply the terms and insinuation addressed to the colleague Wise or any other negotiator.
Руманскиот европратеник Ден Барна од редовите на групата на либералите исто така ја осуди кампањата покрената против Вајц како неприфатлива, велики дека не треба да се повторува. На основниот предложен текст на извештајот беа поднесени вкупно 313 амандмани, од кои посебно внимание предизвикаа тие со кои се нагласуваат македонскиот јазик и идентитет. Така самиот Вајци, преседавачот на АФЕД, германскиот европратеник Дејвид Мекалистер, предлагаат амандмани за вметнување нова точка ДА со идентична содржина, која би гласела, цитирам, со оглед на тоа што ЕУ постојано го покажува своето признавање на македонскиот јазик и идентитет. Холандскиот европратеник Тајс Ройтен пак предлага додавање на алинеја 19А во извештајот, која би гласела, имајќи го предвид постојаното признавање на македонскиот јазик и идентитет од страна на ЕУ. Аманман на членот 2 заеднички предлагаат и европратениците Ден Барна, Урмас Пајет и Петрас Ауштревичиус, со кој се бара вметнување на текстот и притоа целосно признавајќи ги македонскиот идентитет и јазик. Хрватските европратеници Карло Реслер и Давор Иво Стиер предлагаат нов член 2б, кој би гласел, ја потврдува важноста на недвосмисленото признавање и почитување на македонскиот јазик и идентитет како составен дел од наследството на земјата, уставен поредок, но и од европските вредности. Извештајот не деде на дневен ред, но победници имаше и во Скопје и во Софија, коментираше Сител. За бугарските европратеници, одложувањето на гласањето за извештајот за напредокот на земјава е мудра и одговорна одлука. За македонската експертска јавност, јасен сигнал дека во оваа битка во Европскиот парламент, победата е на македонска страна. Поред поранешниот амбасадор во САД Доран Јолески, победата е наша, затоа што и вистината е на наша страна. Во 21. век е несвојствено некој да негира идентитет на некоја нација, рече Јолески за медиумите. Според поранешниот амбасадор Ивица Боцески, нелогични се обвинувањата дека Македонија би влегла во коруптивни сделки со европратеникот Вајц. Преседателот на Советот на амбасадори Ѓорги Филипов истакна дека евроинтеграциите се приоритет за земјата, но за напредок е необходно да се водат директни преговори и да се постигнат компромиси со Бугарија. Пренесе ТВ Сител. Партнерот на ВМРО-ДПМН е во власта, коалицијата вреди, допрва ќе се произнесат за став околу изборниот модел од една изборна единица. Билал Касами на прес рече дека треба да се внимава новиот модел да не нанесе штета на одредена етничка заедница.
Партии делнавлен во минатото имале свои ставови, дали за една, дали за три или за осум изборни единици, но на крај на денот треба да имаме предвид да секоја промена на изборниот законник и реорганизација на нели, изборните единици треба да пазиме да нема етнички реперкусии. Затоа ние која ќе изградиме заеднички став, тоа ќе го објасниме, нели, и ќе дадеме и наше образложение зашто стоиме позади тој став.
Европскиот фронт, предводен од УИ, понесе барање за интерпелација на работата на председателот на Уставниот суд Дарко Костадиновски. Ова не е со цел да се врши притисок врз него, туку да се покрене институционална дебата, рече на прес пратеникот Илир Хасани.
Сакам да нагласам дека оваа иницијатива нема за цел да изврши притисок врз Уставниот суд за разлика од другите претходни интерпелации, кои беа јасно од политичка природа и има социјално и медиумско влијание за да ги принудат функционерите да поднесат оставки. Нашата цел е да покренеме институционална дебата за функционирање на оваа институција и улога на низиниот председател во почитување на Уставот и важешките закони.
Од Уставниот суд посочија дека веќе имаат сопствен официјален став за можноста за интерпелација на уставен судија, вела дека нема никаква можност за разрешување ниту од страна на законодавната, ниту од извршната власт. Судскиот совет го разреши судијата Енвер Беджети, кој се најде на американската црна листа. Поред председателот на Советот Александар Камбовски, ако е незадоволен од одлуката, Беджети има право на жалбена постапка. Во врска со ослободувањето од притвор на Асмир Јаховски, Камбовски за ТВ24, рече дека за судската одлука дознал од медиумите. Добар сигнал дека економијата за здравје е објавениот податок за раст на БДП од 3%. Според експертите, благото заживување кај бизнисот веќе се чувствува и е резултат на стабилизацијата која започна лани. Зголемената лична потрошувачка која учествува со 70% во структурата на бруто домашниот производ се должи на растот на платите и пензиите. Повисоките приходи ги тераат граѓаните повеќе да трошат, но на тој начин ја подгреваат инфлацијата. Токму затоа препорачуваат владата да го затегне ременот. Се бара начин како да се спречи растот на платите, кој притиска кај порастот на трошоците за живот, децидна и министерката за финансии Гордана Димитриевска-Кочевска. Таа на прес кажа:
едниот момент е колективните договори, оние поединечни колективни договори кои што ги имаат различни институции, со кои што во континуитет преговараме и договараме нели како понатаму, но ние мора да ги спочитуваме обврските кои што некој пред нас ги превзема, тоа е едниот момент. И вториот момент, кој што мене многу повеќе ме загрижува, тоа е дека просечната плата и понатаму ќе расте првен поради тоа што нема доволно работна сила и компаниите во приватниот сектор имаат проблем со ова. И кога вие се трудите да привлечете поготово некој добар работник од некоја друга компанија, бидејќи се вртат истите работници, немаме ние нова работна сила која што би ја понудиле. Сега се трудиме, еве нешто да направиме и во тој дел со преквалификации.
Повратот на ДДВ за фирмите не се враќа, дотна платите во институциите, владата мери лажни проценти, а граѓаните мерат сиромаштија во денари, гледајќи како цените растат побрзо од платите, а нивните паричници се празни, кажа на прес Богданка Кузевска од СДСМ.
Владата ветуваше нов економски циклус, а денес на половина година има реализација под 20% на капиталните инвестиции, што е најсериозен индикатор дека економијата не само што нема историски раст, туку е во сериозна стагнација. Тоа значи дека ништо не се гради, ништо не се движи економски. Ниту проекти, ниту вработувања, ниту локален развој. Единствен сериозен капитален проект во овој момент е коридорот 8 и 10, започнат во времето на владата на СДСМ.
Започна спроведувањето на планот за спас на моликата на Пелистер. Откако снежните наноси минатата зима уништија огромни површини стара моликова шума. Националниот парк заедно со експертите изготви низ мерки, чистење на теренот, воведување и одржување на шумскиот ред и обновување на моликата. Од паркот уверува дека сите активности ќе се одбиваат строго законски, по надзор на надлежните инспекторати и во соработка со стручната јавност, изјави за Телма Иван Чотошевски, директор на Националниот парк Пелистер. Националниот парк иницираше и изработка на студија за ревитализација на старата шума од молика и подигање на нови подмладени јадра со цел да се спречи замена на моликата со други видови како ела и бука. Под мотото преспарат буди се за чиста животна средина. Почна екоакција за чистење на депонијата на патот кај Езерани близу Преспанското езеро во организација на Институтот за комуникацијски студии, а во чистењето учествуваа ученици, екологисти и граѓански активисти, како и работени во јавното комунално предпријатие Пролетер од Ресен. Надлежните информираа дека околу Преспа досега се мапирани над 39 депонии, кои веќе се ставени на списокот за чистење. Жири комисијата на 70-тото стерийно позорје во Нови Сад донесе одлука специјалната стерийна награда за колективна актерска игра да е доделена ансамблот на представата Народен пратеник од Бранлет на Лушиќ во режија на Егон Савин, а во продукција на Македонскиот народен театар од Скопје. Ансамблот на МНТ на стерийното позорје се врати по 22 години пауза. Министерот за култура и туризам Зоран Лјутков во Порта Македонија во Скопје се обрати на промоцијата на јубилејната поштенска марка по повод 80 годишнината од кодификацијата на македонскиот стандарден јазик со зборовите «Човек без јазик е како дрво без корен». Тој додаде дека со промоција на специјалната поштенска марка му даваме чест на нашиот македонски јазик.
Стиснете, ми се допаѓа, споделете, коментирајте. Следете ја SPS на Македонски на Facebook.